Takže prvá prednáška má názov Cirkev adventistov a znamenia doby. Prečo sú v živote cirkvi dôležité znamenia? Na počiatku našej cirkvi stála malá skupina ľudí, ktorá bola presvedčená, že druhý príchod Ježiša Krista nastane veľmi skoro. Základom tohto presvedčenia bolo naplnenie biblických proroctiev a znamení, ktoré mali predchádzať túto udalosť. Pri štúdiu Biblie kládli naši priekopníci dôraz na proroctvá zaznamenané v knihách Daniel, Zjavenie a v 24. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Tieto proroctvá sú aktuálne aj dnes. Spolu so zakladateľmi cirkvi veríme, že znamenia času, ktoré sa rýchlo naplňajú, ukazujú na blízky príchod Ježiša Krista. Dni, v ktorých žijeme, sú veľmi dôležité, napísala Ellen Whiteová. Ostatok Božieho ľudu v dobe konca ako znamenie. V Biblii môžeme nájsť veľa znamení, ktoré upozorňujú na návrat Ježiša Krista. Tieto znamenia sú dôležité a väčšinou o nich vieme. Je však jedno, o ktorom až tak často nehovoríme. Ostatok Božieho ľudu v dobe konca. Poprvé, toto znamenie sa v dejinách objavilo v čase, ktorý je uvedený v Biblii. Zjavenie 12:4-5 opisuje útok Božích nepriateľov proti Kristovi. Vo veršoch 13 a 16 nachádzame proroctvo o prenasledovaní cirkvi, ktoré sa začalo už v rannom období. Spoločenské, politické i náboženské tlaky prežívala cirkev počas celej svojej histórie. Následkom bolo prenasledovanie svätých a pošliapanie pravdy. Boh však svoju cirkev neopustil. Neustále ju nabádal na obnovu. V Zjavení 12:17 je proroctvo, ktoré predpovedá, že v dobe konca tu bude ostatok Božieho ľudu. Naplnenie tohto proroctva ukazuje, že sa Boží plán uskutočňuje. Existencia ostatku je nádejou, že Boh neodmietol kresťanský svet, ale hľadá cesty, ako kresťanov použiť na svoju slávu. Po druhé, ak má znamenie splniť účel, musí byť viditeľné, napríklad hlad, zemetrasenie, vojna. Charakteristika Božieho ostatku poukazuje na to, že Boh v ňom koná zvláštne dielo pre zvyšok svojho ľudu na celom svete. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. Hovorí Zjavenie 14:12. Zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva, hovorí Zjavenie 12:17. Tí, ktorí patria k ostatku, sú ľahko rozpoznateľní a sú živým znamením Božieho diela vo svete. Po tretie, ostatok v dobe konca je znamením, ktoré ukazuje na vrchol spasenia, druhý príchod Ježiša Krista. Má osobitné poslanie. Prináša celému svetu posolstvo o tom, že sa približuje Kristov návrat.
Dôležitosť znamení. V živote cirkvi sú znamenia druhého príchodu Ježiša veľmi dôležité. Členovia cirkvi a zbory by mali sledovať udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, pretože nám pripomínajú našu nádej a ukazujú na Božiu prítomnosť v dejinách. Čo sú znamenia pre nás dôležité? Poprvé, smerujú náš pohľad k nádeji. V knihe Príslovia je napísané: oddaľovaním nádeje chorlavie srdce, kým splnená túžba je stromom života. Aj nádej sa môže stať dôležitou a stratiť svoj význam. Ježiš slúbil, že znovu príde. Túto nádej udržiavajú od Ježišovho na nebo stúpenia práve znamenia, ktoré ukazujú na plnenie Ježišovho sľubu. Vždy, keď sa niektoré z nich naplní, veriacim to pripomenie zaslúbenie skrieseného Pána. Prídem skoro. Pretože Ježiš vedel, aká dôležitá je nádej pre jeho nasledovníkov vo svete plnom hriechu, utrpenia a smrti. Pripojil k svojmu sľubu aj znamenia, ktoré pomáhajú udržať našu nádej živú. Po druhé, znamenia v spoločnosti veriacich uchovávajú dôležitý prvok nádejného očakávania. Upozorňujú nás na to, že sa Ježiš Kristus vráti na túto zem skôr, ako tušíme, možno už počas nášho života. Každá generácia veriacich je potenciálne poslednou pred druhým príchodom, preto žijeme v očakávaní. Naše životy vyžarujú presvedčenie, že Ježiš je za dverami. O tom sa zmienil v podobenstve o figovníku. Ak vo svojom živote očakávame druhý príchod Ježiša Krista, orientujeme sa dopredu teda na to, čo sa stane. Očakávame naplnenie našej kresťanskej nádeje, očakávame dobrú budúcnosť a to nás oslobodzuje od strachu. Po tretie, znamenia nás pozbudzujú, aby sme plnili naše poslanie, motivujú nás slúžiť Ježišovi Kristovi. Delíme sa o svoju nádej s ľuďmi okolo nás, lebo veríme, že je pre nich dôležitá. Znamenia druhého príchodu neslúžia na určovanie presného dátumu Ježišovho návratu. To nie je ich cieľ. Majú svoje miesto v misijnej práci cirkvi. V histórii kresťanskej cirkvi sú prítomné súbežne s naplňaním jej misijného poslania v čase medzi Kristovým na nebo vstúpením a jeho druhým príchodom. Tento úzky vzťah Ježiš ilustruje v Evanjeliu podľa Matúša 24. kapitola verš 45 a 46. Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeladou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Ak cirkev rozpoznáva znamenia a pripomína si ich, je nasmerovaná na misijnú činnosť. Tí, ktorí uverili Ježiša Krista, sú na jeho príchod pripravení. Pán ich nájde pri plnení úloh, ktorými ich poveril.
Varovanie pred možným nebezpečenstvom. Náš záujem o znamenia druhého príchodu musí mať zdravý základ, ktorým je Sväté písmo. Výsledkom štúdia biblických posolstiev by malo byť posilnenie našej nádeje a osobné odovzdanie sa nášmu Pánovi. Ak je výsledkom strach, neistota, predsudky voči druhým, je v našom očakávaní druhého príchodu niečo nezdravé. Keď nepremýšľame o pláne, ktorý pripravil Boh pre svoj ľud v závere vesmírneho konfliktu, mali by sme sa stať lepšími kresťanmi. Existujú dve nebezpečenstvá, dva extrémy, ktoré nám môžu hroziť pri premýšľaní o znameniach druhého príchodu Ježiša Krista. Prvým z nich je prílišné zaoberanie sa tým, čo nevieme. Uvedomenie si, že nepoznáme všetky detaily toho, čo sa stane, keď sa budeme blížiť ku koncu dejín sveta, je dôležité. Inak sa dostaneme do pokušenia vykladať si súčasné spoločenské a náboženské udalosti ako znamenia, ktorými nie sú. Tieto výklady môžu vytvárať vzrušenie, ktoré poškozuje vyrovnaný kresťanský život. S istotou by sme mali hovoriť o tom, čo je jasne napísané v písme a vyhýbať sa osobným špekuláciám, ako by boli Božími zjaveniami. Extrémne výklady vedú k spochybňovaniu hodnoty našej nádeje. Chráňme si ju pred znehodnotením vernosťou tomu, čo skutočne vieme a vyznávame ako cirkev. Vyhneme sa tým vyhľadávaniu senzácií a zbytočným úvahám o tom, čo nepotrebujeme vedieť. Je tu však ešte jedno nebezpečenstvo, ignorovanie znamení, ktoré nepovažujeme za dôležité. Tento postoj odhaľuje sklamanie z kresťanskej nádeje. Je to jeden z ukazovateľov, že nádej v srdci veriaceho zomiera. Ak nebudeme očakávať druhý príchod Ježiša Krista, nebudeme mať ani osobný záujem o misijnú prácu v Kristu. Zanedbávanie znamení by bolo vážnou tragédiou pre celú cirkev aj pre jednotlivcov. Cirkev by mala žiť nádejou na druhý Ježišov príchod, ktorý sa nám stále pripomína prostredníctvom znamení. Naliehám na členov našej cirkvi, aby neprehliadli, že sa naplňajú znamenia doby, ktoré hovoria jasne o tom, že koniec je blízko. Ako cirkev, zbory a jednotlivci musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa vyhli extrémom. To, že sa budeme nadmieru zaoberať znameniami, môže byť rovnako zlé, ako keby sme si ich nevšímali. Tou najlepšou cestou, ako sa vyhnúť uvedeným chybám, je rozhodnúť sa osobne spoznávať nádej, ktorú nám Boh zveril priamo z písma a dovoliť jej, aby formovala náš život. V očakávaní druhého príchodu našeho Pána buďme teda rozvážni. Znamenia nám hovoria, že je už blízko.
Ja ďakujem za prečítanie. A dnešnú prvú prednášku nám zhrnie brat Nechuta. Ja ho teda prosím o slovo.
Myslím, milí bratia a sestry, že by sme si mali pohovoriť o tom, čo sme čítali. Aby som to snad nerozoberal len ja. Pretože sme ju sledovali všetci a dobré by bolo, aby sme sa tak trošku rozhovorili o tom, zamysleli spoločne a každý nejakým spôsobom prispeli k obohateniu hĺbky tohoto odkazu, ktorý nám dáva predseda generálnej konferencie brat Paulsen. Hovoríme o znameniach. A o tom, prečo je dôležité všímať si tieto znamenia. Keď som sledoval túto prvú prednášku, no a nielen prvú, ale aj ďalšie, tak tam vyznieva tá otázka, niečo čakáme, s niečím počítame, máme niečo pred sebou, na to myslíme a to nás tiež aj motivuje. Takže veľmi záleží na tom, o čom rozmýšľame, ako sledujeme život a tú cestu, ktorou sa pohybujeme. Ja som si urobil poznámku pri tejto prednáške o Janovi Bunianovi. Možná, že ste čítali knihu od Buniana. Cesta kresťana z mesta Skazy na horu Sion. To je veľmi zaujímavé čítanie. Bola, kedy som ju kúpil v knihe. Bola k dostaniu. A stretol som sa s jednou priateľkou, v ktorej sme študovali slovo Božie. Ona hovorí, rada by som tú knihu mala. Nevedel by ste mi ju obstarať? Hovorím, na budúce, keď prídeme, tak vám ju dám. Lebo som zistil, že mám starú, veľmi starú knihu Buniana, Cesta kresťana z mesta Skazy na horu Sion. A tak myslíme na to, že aj my cestujeme, že aj my sa nejakým spôsobom pohybujeme. Ideme v ústrety niečomu. No a Pán Boh chce hovoriť ku každému človekovi a chce ho upozorňovať na to. Ak si všímame a hovoríme o ceste a o znameniach, tak veľmi dobre je pripomenúť si, dáme tomu, cestu autom. Vodič auta, ten musí mať na starosti tie rôzne značky, ktoré sú pred ním a podľa nich sa riadiť. Kedy zabočiť, kedy spomaliť, kedy po prípade pridať a podobne. Takže takto je to aj v našom živote. Ostatok Božieho ľudu v dobe konca ako znamenie. To znamená, že mali by sme všímať si tú charakteristiku ľudstva, udalosti, ktoré sa dejú vo svete a podľa toho tiež aj videli, že máme určitú úlohu. V zjavení 12. kapitole je reč o žene, o draku, a o hviezdách, o dieťati. Čiže taká obrazná reč, ktorá hovorí o tom, že Pán Boh určité dielo koná. A my by sme to nejak mali evidovať. Stretol som sa s jednou sestrou, ktorá bola v Nemecku a hovorí, počula som tam zaujímavé kázanie. Bol niekto, kazateľ, ktorý hovoril o dobe konca, o tom, ako sa naplňuje slovo Božie a spomínal o tom, ako ideme v ústretí globalizácii. To je veľmi zaujímavé téma. Podarilo sa mi dostať knihu Totalitná svetovláda. A tam je taký veľký obraz o tom, ako to bude vyzerať, keď sa to všetko zjednotí. Kto bude schopný riadiť a usmerňovať svet? Veľký filozof český Milan Máchovec hovorí, že ako keby nikto nebol a necítil zodpovednosť za svet, že ľudia si tak počínajú, že nikto není za to zodpovedný. A keď tak zoberieme z toho takého politického hľadiska, práve v tej knihe Totalitná svetovláda, autor tejto knihy je Čech, veľmi veľký odborník v týchto veciach, a on hovorí, myslíte si, že Američania, americká vláda rozhoduje o tom, čo sa bude diať vo svete? Hovorí, nemýlte sa. Tá vláda musí niekoho poslúchať. A ten je anonymný, ten je skrytý. Tá sestra, ktorá bola v Nemecku, tak hovorí, že kazateľ, ktorý tam hovoril, že spomínal úvahy tej cirkevnej svetovlády. A konkrétne povedal, bude svet zjednotený. Všetci sa zjednotia. Niektorí robia nepríjemnosti, patáliu. To sú svedkovia Jehovovia adventisti. Ale s nimi si poradíme. No nakoniec, není to žiadne prekvapenie, ale myslíme na to, že niekto už dneska hovorí, že si s adventistami a so svedkami Jehovovými poriadí a že aj tí sa budú musieť podriadiť niekomu. No, keď sledujeme znamenia, tak znamenia majú určitú úlohu. Jakú? Uvedomovať si, kde sme, ako na tom sme, že? A pomáha nám k tomu, aby sme sa dobre zorientovali. A v tej orientácii je dôležité naše myslenie. Čo máme pred sebou? Táto prednáška skôr ukazuje na to, hľaďme na to, čo je pred nami. Ovšem, že musíme vidieť aj to, čo je za nami. A autor tu nám hovorí, že keď nejak človek stráca nádej, že to má veľmi nepríjemné následky. No a samozrejme, A apoštol Peter hovoril, že čo všetko sa už udialo a ešte stále Kristus nechodí. To znamená, že v poslednom čase budú ľudia podľanú určitým zvodom a prestanú byť ostražití, prestanú dávať pozor. Myslia si, že kto vie, ako to všetko bude, ako keby to Pán Boh neriadil. Ale v tejto prednáške sme vlastne na to upozornení, že cirkev, ktorej som ja členom, a ty, každý jeden z nás, má tu určitú úlohu. Šiel som minulý týždeň zvolenom a tam v jednej uličke, jak boli ruské kasárne, tade som šiel, zastavili mňa dvaja mladí ľudia. Mladý muž a mladá žena. A oslovujú, môžeme vás zastaviť, máme niečo pre vás, mohli by ste počúvať? Hovorím, áno, viem, že ste svedkovia Jehovovi a povedzte, čo mi chcete povedať. Ako to viete, keď vás vidím? Tam sme chvíľu rozprávali. No, spomenul som im toľko, že zo skúsenosti viem, že oni nemajú uši. Že oni neradi počúvajú. A hovorím, a potom to vaše svedectvo nemá smysel, lebo ak neviete, s kým hovoríte. A uviedol som pár takých citátov a hovorím, a viete útočiť? No, že nie, hovorím. Predstavte si, že mňa v jednej rodine, ktorí ma pozvali na štúdium Biblie, tam prišli svedkovia Jehovovi po chvíli a vyhnali ma. A som sa díval na domácich, čo ako, ale oni boli ticho a tí kričali na mňa, aby som sa stratil, že som bludár. No, takže hovoril som o trošku tých skúsenostiach a potom som im citoval niektoré texty písma. Boli prekvapení, keď som im pripomenul Izaiáš 56:6. Vy hovoríte, že tí, ktorí sa pripoja k Jehovovi a budú uctievať meno Jehova, tam hovorí, že budú zachovávať aj sobotu. A tí vlastne dojdu k spaseniu. Viete o tom? No, že to nemáme v evidencii. No, tak si to prečítajte. A tam je mnoho vecí takých, ktoré neznáte. A potom chceli mi niečo pripomenúť, že? Keď hovorí, na prečo vy nechodíte, tak ako to Pán Ježiš prikázal. Chodiť a svedčiť, ako svedčíme my. Hovorím, viete, aj my chodíme, aj my svedčíme. Nie tak, ako vy, ale trošku inak. A keby ste sledovali štatistiku, tak je nás ďaleko viacej ako vás. Cez všetku vašu činnosť. Pretože pred vami ľudia dvere zatvárajú. A to je nepríjemné, že? My by sme chceli osloviť každého a pozvať na prednášku a pripomenúť im to, čo je v písme svätom napísané. Ale predsa len som si to tak uvedomil. Možno, že by sme mali byť lepší svedkovia. Že by sme mali svedčiť viac a využiť každú príležitosť. A hľadať takéto príležitosti. Sice spomínam si na jednu takú udalosť, že som raz šiel v aute a so mnou šli dve sestry. Išli sme navštíviť jednu nemocnú paniu. A keď sme prišli pred ich dom, tak som tam videl plno ľudí na dvore, v čiernom oblečení. A hovorím, to není vhodné, tam nemôžeme ísť na návštevu teraz. A vyzerá to tak, ako keby to bolo na pohreb. To znamená, že ono už možno ani nežije. Ale tá jedna sestra hovorí, ale máme mať odvahu a ísť a svedčiť. A šla. A s tou druhou som si potom hovoril, áno, odvaha alebo drzosť. Bezohľadnosť. Určitá situácia by mala byť pre nás smerodatná. A my by sme nemali byť drzí, že? A bezohľadní, že? A v nevhodnej chvíli a na nevhodnom spôsobe. Ale predsa len svedčiť by sme mali, že? A to predovšetkým ako Pán Ježiš. A ja to pripomínam, že veľmi rozmýšľam o Evanjelii Jánovom 15. kapitole. Čítam si to skoro každý deň a znovu, a znovu. A tak si myslím, bratia a sestry, čítajte túto 15. kapitolu Evanjelia Jánovho. A premýšľajte o tých slovách, čo tam všetko je povedané. Čo hovorí Pán Ježiš? To podstatné. Bezo mňa nič nemôžete. Ale ja som si vás vyvolil za priateľov. Prečo? Pretože väčšiu lásku nemá nikto, než aby obetoval svoj život za svojich priateľov. A to znamená, že takto sa predstavuje Spasiteľ Pán Ježiš. A mám za to, že takto sa máme predstavovať aj my. Vždy, všade, pri rôznych príležitostiach. Aby sme takto predstavili nášho nebeského Otca a ten Boží záujem o každého človeka. Pretože skutočne každý človek potrebuje priateľa. A dneska dalo by sa o tom veľmi mnoho hovoriť. Práve v tomto je tá najväčšia kríza tohoto sveta. Takže my keď sledujeme cestu, je to, aby sme sa my vedeli správne zorientovať a správne chovali. Boli pripravení, ale zároveň tiež aj nejakým spôsobom slúžili tým, ktorí sú okolo nás. Myslím na slova tejto prednášky, tak práve dôležité je, aby sme mali nádej. A aby sme žili, ako hovorí na tej štvrtej strane, aby sme žili v očakávaní. Aký je život v očakávaní? Bol som na prednáške Univerzity 3. veku, kde sa hovorilo o psychických problémoch dnešnej spoločnosti. O to, čím všetkým je človek ovplyvnený a ako reaguje. A pri tej prednáške som si spomenul na takú zaujímavosť. Za totality bol to predseda Maďarskej únie, ktorému dcéra odišla do Austrálie. A chcel sa s ňou stretnúť. A aj ona sa chcela stretnúť so svojím otcom. Ovšem, že ona nemohla prísť do Maďarska a on mal problém vycestovať, dajme tomu, do Rakúska. Ale podarilo sa mu vycestovať do Indie. A šiel do Indie. Tam mu dovolili cestovať a tam samozrejme pricestovala aj jeho dcéra. A je zaujímavé, že dcéra ho už na letišti čakala a otec vychádzal z lietadla a išiel v ústrety dcére a zaťovi. To bol pre neho ohromný zážitok. Že? A ten aj urobil svoje. bol to starší muž. A jak ho dcera objela, zobral. Teda tak veľmi to prežíval, toto stretnutie. Splnilo sa to, čo čakal. Ovšemže, keď na to myslím, tak chcel by som ukázať práve preto, že ako to pôsobí na človeka, keď niečo očakáva. Celý je tým nejak naplnený, celý je tým zrušený, stresovaný, alebo blažený a šťastný. A nám slovo Božie práve ukazuje blízkosť cesty, keď sa máme stretnúť s tým, ktorý si nás vyvolil za priateľov a ktorý šiel, aby pripravil pre nás miesto. A je pre nás istotou, že nezomreme, keď sa s ním stretneme. Ba naopak, že to bude nový život. Radosný, šťastný, ktorému ideme v ústrety. A že všetko to tu na tejto zemi má určitý zmysel, čo sa deje. Tá kniha Totalitná svetovláda ma veľmi inšpirovala, aby som tak evidoval všetko to, čo sa deje vo svete. Priznám sa, že som dostal, niekto mi daroval časopis 100 plus 7. Boli to dve čísla, ja som ich čítal a potom si hovorím, to je hrozné. To je hrozná otrava. To je tá potrava, ako ten mládenec dostal vtedy, keď už premarhal všetek majetok a bol v službe. Sa mu nedostávalo ani to, čo prasatá konzumovali. Tak si myslím, že to je taká potrava, ktorou sýtia dnešných ľudí. A našou úlohou by malo byť niečo iné priniesť týmto ľuďom. Priniesť nádej, priniesť potešenie, priniesť radosť, povzbudenie. Takže priniesť radosť. Môžeme priniesť radosť? Len vtedy, keď ju máme. Ak nemáme radosť, nemôžeme dávať. Ak nemáme lásku, nemôžeme dávať. A týmto práve, keď sledujeme tie rôzne znamenia, všetko to, čo sa dneska vo svete deje, tu sú spomínané povodne, hlad, zemetrasenia, koľko ľudí denne zomiera hladom. V jednom časopise som videl obrázky z Afriky, kde pôsobila Adra česká. A predseda Adry, dokonca bol tam aj odfotografovaný a ukazovali tie slumy, tie baráky, v ktorých žije tá chudoba. Hovorí, jak je to tam všetko hrozné, jak zomierajú ľudia, jak ich nemajú čím ošetriť. Hovorí, v tých prvých dňoch, keď sme tam nemali zariadenie, tak sme vredy ľuďom ošetrovali žiletkami, lebo nebolo to čím rozrezať, nebolo to možné nejak očistiť. No, všetky tie veci hovoria o tom, že skutočne svet sa blíži k záveru, že to, čo človek vykonáva, už dozrieva a že Pán musí zasiahnuť skoro. A vďaka Bohu za to, že nám dáva nádej, že chce naplniť naše srdcia istotou. A preto je potrebné, aby sme sledovali. Duch prorocký hovorí, slovo Božie snad aj s tými správami, ktoré počúvame. Ja som mal takú zásadu, že ráno vždy, keď som sa zobudil, tak som si pustil správy. A teraz si hovorím, ale na čo to robíš? Aké správy? Neotravuj sa s tým. Radšej venuj čas Božiemu slovu a sleduj to, čo Pán Boh hovorí. A rozhodne, že to má cenu. No ale ja hovorím, a vy možná, že by ste radi tiež mali poznámku ku tomuto, čo sme prečítali. Budem rád, keď sa pridáte, bratia a sestry. Čo sa vás dotklo, keď ste čítali túto prednášku? Na čo ste mysleli? A čo by ste považovali za dôležité zdôrazniť? Áno. Áno, že tam hovorí o nebezpečenstvách. No takže, aké tie nebezpečenstvá môžu byť? Tu nás spomína dve. Áno.
A to je prvé nebezpečenstvo. A druhé je zase ignorovanie znamení, ktoré ano. Nepovažujeme za dôležité.
To znamená, že keby sme snad nejak sa zústreďovali a v strachu očakávali, čo všetko sa stane, to by nebolo zdravé. Áno. Ale samozrejme taktiež nie. Ani ľahostajnosť. No a snad aj to vypočítavanie. Aj tým priateľom, keď ma oslovili, som hovoril, podívajte sa, vy nesledujete ani to, čo samotní svedkovia napísali. Čítali ste knihu Kríza svedomia?
Časť.
Tam práve, ale ich som zapýtal. Nie, že to nepoznáme. Hovorím, a to by ste mali čítať, pretože to napísal jeden zo 144 tisícov. Ktorého ale vylúčili. Prečo? Pretože sa nezachoval podľa organizácie, podľa toho riadenia, ktoré zakazuje hovoriť s vylúčeným. Oni nesmú s vylúčeným hovoriť. A jeho videli, jak v reštaurácii obedoval s tým, ktorý bol vylúčený. Inak to bol jeho zamestnávateľ. Ale aj to považovali ako dôvod a za toho vylúčili. No aj za iného vylúčili, pretože on hovoril, že Nabuchodonozor nezajal Cedekiáša v roku 608 pred Kristom, že to není pravda, hoci to svedkovia učia. On hovorí, preštudoval som mnoho literatúry, mnoho knižnice som navštívil a nikde nepíšu, že to bolo 606 pred Kristom. Všade sa hovorí, že to bolo 586, to znamená 20 rokov neskôr. A takže 14. rok už neplatí pre vás, mali by ste sa podľa toho zariadiť. No a iné veci. Takže oni kladú na to dôraz, že vtedy prišiel. A hovorím, a keby tedy bol prišiel Kristus Pán, tak už diabol neexistuje, už je diabol poviazaný. Keď vezmete zjavenie 20. kapitolu, ale aj to asi nepoznali. Takže chvíľu sme porozprávali a potom sme sa priateľsky rozišli, že samozrejme s tým, aby, ja som im pripomenul, hovorím, nejde len o to niekoho ísť a navštíviť, ale záleží na tom, čo mu donesiete. Že doneste pravdu, že to, čo je napísané v Božom slove. Takže aj my máme poznať pravdu a máme ju tiež doniesť. A ja by som povedal, je to vzácny odkaz. Vedieť niekoho potešiť. Spomínam si, že som navštívil jednu priateľku, s ktorou som niekedy študoval, a teraz hovorí, ja je prečo ste neprišiel, za taký dlhý čas ste nebol u mňa. A keď sme chvíľu rozprávali z Božieho slova, tak hovorila, jaj, to je vzácne, to som vám veľmi vďačná. Mala písmo sväté, z jej sme písma svätého čítali A hovorí, toto by som potrebovala častejšie, príďte častejšie. Tak si hovorím, áno, musím to využiť a po prípade nie len sám, ale ešte aj s ďalšími priateľmi, ktorí tam študujú, aby sme sa spoločne stretli. Takže záver tejto prednášky je to teda, aby sme hľadili dopredu. A takto je to aj v zjavení. Kniha zjavenia je záverom a v nej je ukázaný ten krásny obraz vzácnej budúcnosti, ktorú Boh pripravuje pre tento svet, ale predovšetkým pre tých, ktorí ho milujú. Takže kiež by nás všetky tie okolnosti viedli ku tomu, tak nejak nadchli, aby sme viacej času venovali Božiemu slovu. Aby sme viacej času venovali spoločenstvu s našim Pánom, s tým, ktorý nás miluje. Aby sme boli jeho darmi obohatení, mali viac radosti, viac lásky a s pevnejšou istotou očakávali budúcnosť. Kiež Pán by nás viedol. Patrí mu vďaka za to, čo nám dal. A mám za to, že teraz je tá chvíľa. Veľmi som sa potešil, keď som v ranej stráži čítal text od brata Špinera posledný. Spomínate si, čo tam hovoril brat Špinár? On hovoril, že keď bol členom v bratislavskom zbore, že tam bývalo v zhromaždení také príležitosti, že raz za čas členovia mali vydávať svedectva, mali ďakovať Bohu. Ja si na to spomínam, že to bolo samozrejme, že to bolo v čase modlitebného týždňa. Keď nie prvej, tak druhej, alebo poslednej, za čo som ja Pánu Bohu vďačný? To sa tlmočilo, to sa rozprávalo. Čím nás Pán Boh obohatil? A takže dobre je, aby sme aj v tomto poste boli takí, že by sme tou svojou skúsenosťou mohli snáď povzbudiť druhých. A je tým môjim prianím, aby nás Pán vypočul teraz, keď sa budeme skláňať spoločne k modlitbe. Amen.